полу вот эта дырка.
Ну и хай глядять, як я хожу в прибиральню.
Я думал, у меня в очи вылезут.
Унитаз не был ничем отгороджен.
Туньк, 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 и пульсация такая.
Як сходить на унитаз, не наступивши на меня?
Это ведро.
Ведро с накрукой.
Пропитано этим аммиаком.
Обвязок аховника был проглядать с местного этого ведра.
И все это просто лежало кучей в камере. Ну вот просто горка.
В изневолении мы повинны отшивать кожный, что мы человек.
Усе мы ходим у прибиральню, але як такая важная для организма функция здійсняется у неволі. Некалькі героев, затриманных по политичных мотивах, погодились расповесці свои истории. Гэтай теме и присвечены наш выпуск подкаста. С вами Катерина, и гэта правоабарончы подкаст «Вясна прыйдзе». Чому мы звернули увагу на прибиральні? А таму, што гэта таксама звязана з правамі чалавека, і ў падкасці юрыст вясны патлумачыць, якім чынам. А цяпер мы распачынаем слухаць нашыя гісторыі. Увага, гісторыі там, не ведаю нават якое слова падабраць, часта непрыемныя. Але нам важна пра гэта ведаць. Колькі зараз людзей у няволі і колькі будзе яшчэ? У якіх умовах яны ўтрымліваюцца проста зараз і проста зараз ходзяць у прыбіральню? Зараз даведаемся. Першая гісторыя Алены Дзядзюлі. Яе затрымалі па крымінальцы, і таму яна пабывала ў шмат якіх месцах.
5 месцаў. Дзе якая прыбіральня і якая была самая добрая, самая жудасная?
Самая добрая была ў калоніі, таму што там было дзверы былі і было два месца, дзе схадзіць в туалет, то есть это можна было закрывацца. Ну і там вдвоём можна было схадзіць, но оно перегорожана стеночкай, в прынцыпе это аддзельны санузел, умывальнікі, потом дзверы і два эти санузла это в карантине в атрядзе. Вот, то есть самыя, ну, нормальныя былі. Там у Жодина было, ну, оно, ну, представляете, старые туалеты, вот такие, что ногами становиться, они не высокие, не с унитазом, а именно в полу, как раньше, когда-то при Советском Союзе были такие общественные туалеты, в принципе, вот такой вот, становишься ногами, и это вот, но в Жодина было, оно все старое очень совсем, было очень старое, и получается, что этим цементом все обложено, и если... Ну, тут, наверное, об этом надо и говорить. Моча попала в цемент, она впитывается, и стоял запах. То есть мы постоянно мыли хлоркой. Причем девочки, ну, я в основном сидела с уголовницами, которые это, девочки эту хлорку разливали неимоверно, а давали хлорку раз только в неделю, и то там кружку дадут и хлорки жидкой. И поэтому мне пришлось эту хлорку забирать, наливать в бутылку и выдавать дежурным самой. То есть, чтобы вот на каждый день у нас была хлорка, потому что к концу недели тогда уже нельзя помыть, и стоял запах. Но, в принципе, мы убирали же сами, постоянно следили. Дежурные были, 2-3 раза на день мы вот хлорировали эту свой толчок. Вот, как-то один раз, это был ужас, целый день не было воды, не было чем смыть. 8 человек, и все это просто лежало кучей в камере. Ну вот просто горка вот этого всего целый. И они включили именно отбой уже, вот отбой в 10 часов вечера, отбой включают воду. Мы упросили, чтобы нам не выключали свет, чтобы нам разрешили почистить этот унитаз, вроде разрешили. Ну как мы будем спать целую ночь с этой горкой? И приходилось прям руками чистить, потому что не было чем чистить. Одевали несколько мешков на руку и чистили, чтобы вот это вот все промыть и чтобы оно не стояло. Вот. В одной камере у нас вроде нормально смывалось, а в другой камере, в Жодино, приходилось постоянно чистить либо бутылкой. То есть мы уже научились чистить бутылкой, просто пустой бутылкой, наливали туда воду и пробивали. Если, ну, постоянно просто забивалось, чуть кто-то побольше сходил в туалет по-большому, и оно забивалось, вот этот вот унитаз. Причем, ну, как я говорю, что уголовницы, они не все аккуратные, многие просто оставляли после, ну, не смылось и не смылось. Стала вода, она тихонечко ушла, а когда уже 2 раза кто-то сходил, то это уже все, только руками, уже бутылка не получалась. Вот, ну вот такое, вот это вот самое ужасное, что было. Ну, а в принципе, Жодина, там точно такой же, ну, Ну, это не унитаз, а это просто то же самое. Вот в полу вот эта дырка, чтобы стоя ходить. Но там уже немножко поприличнее, потому что была плитка, уже не цемент, не обляпана цементом, а именно плиточка положена, как бы в Дзержинском ИВС было, ну, покультурней. Ну, и я была в Дзержинском ИВС в двухместной камере первых 11 дней одна, поэтому я для себя убрала, и все. Ну, камеры были направлены на это дело. Видеокамеры, ну, не знаю, висела прямо над унитазом видеокамера, не знаю, просматривала. Говорят, что не просматривает, но мне почему-то кажется, что она просматривает. Ну, я к этому относилась достаточно так. Ну, нравится смотреть, смотрите. Угу. Вот. В этом, в столбцах там было, ну, тоже, нет, там был уже унитаз. Там унитаз и был отгорожен, то есть как бы более так уютно отгорожено, но отгорожено вот так вот, ну, по плечи, вот, ну, где-то чуть по грудь, наверное, вот где-то отгорожено. Садишься на унитаз, то есть там был уже унитаз, да, в столбцах был унитаз.
Алена узгадала про відэакамеры над унітазам. А ці здымаюць яны? З падобнай сітуацыяй сутыкнулася Марына. Яна была затрымана на суткі і ўтрымлівалася ў СІЗА номер 6 у Баранавічах.
У СІЗА номер 6 нас утрымлівалі ў старой частцы будынка. Гэта такая больш гістарычная, што частка. І нават супрацоўнікі прыходзілі, казалі пра тое, што вось там ведаеце, вы знаходзіцеся тут, і гэта там муры, якія былі пабудаваны шмат гадоў таму, 1800 нейкі там год. Вось, але там быў зроблены збольшага рамонт, і акурат над прыбіральняй была ўсталявана відэакамера. Сама прыбіральня, яна была агароджана, але таким бетонным парапетам, дзесьці до паловы тулава толькі. Вось гэтая камера, відэакамера знаходзілася над прыбіральняй. І мы калі з дзяўчатамі знаходзіліся, абмяркоўвалі, што бачна праз гэтую відэакамеру, і, канешне, супрацоўнікі былі мужчынскага полу, толькі, напэўна, два разы я бачыла жанчын, якія там неслі дзяжурства, збольшага гэта былі мужчыны. І калі мяне вывелі на перазатрыманне ў кабінет супрацоўнікі РАУС мясцовага, то я там знаходзілася некаторы час і бачыла маніторы, на якіх была раскладка вось з камераў відэаназірання. А збольшага там на той момант былі мужчынскія камеры, але, канешне, я пабачыла, што ў адным з гэтых вось квадрацікаў, што камера якраз вось глядзіць на саму прыбіральню. То бок супрацоўнікі, пераключаючыся паміж камерамі, камерамі як месцамі ўтрымання, так і камерамі відэаназірання, маглі бачыць усё тое, што адбываецца ў прыбіральні. Вось. Канешне, я спадзяюся, што яны гэтага не рабілі наўмысна, але хто ведае. І калі мяне потом вярнулі ў камеру назад, я, канешне, дзяўчатам распавяла пра тое, што пабачыла. І, ну, рэакцыя, дарэчы, была даволі розная, таму што для кагосьці гэта неяк мае значэнне, а камусьці ўжо ўсё роўна, хто там што глядзіць. І былі нават такія выразы тыпу, ну і хай глядзяць, як я хожу ў прыбіральню, там, пускай паглядзяць. Вось. Ну, ўсё адно, я думаю, што гэта вельмі непрыемна. Вось гэтае разуменне таго, што нехта можа падглядаць, як ты ходзіш у прыбіральню, і гэта, канешне, вельмі незручна ўвогуле для чалавека, таму што ў нас тады ў камеры было 19 месцаў, і на гэтых 19 месцах было да 24 чалавек аднамомантна. І гэта пры тое, што даволі маленькая камера, і зразумела, што ўсе карыстаюцца адной прыбіральняй. У нас былі, дарэчы, выпадкі, калі прыбіральня засорвалася, і там не працаваў сток. Звычайна, гэта, канешне, было з-за таго, што туды выкідалі ежу, якая заставалася, там нейкія кашы з раніцы, і вось праз некаторы час зразумелі, што так рабіць нельга, таму што потым трэба неяк гэта прачышчаць, і гэта ніхто не робіць, а, ну, як замест цябе. І супрацоўнікі прыносілі такі адмысловы вантус, але гэта, зразумела, гэта не вантус у такім уяўленні, ну, звычайнага чалавека, гэта была проста палка, на канцы якой было замацавана такое кальцо гумавае, такі вантус быў. Вось. І, ну, зразумела, што неяк трэба было з гэтым спраўляцца. Ну, і нехта браў на сябе такі выклік і гэта ўсё прабіваў. Вось. І я ведаю, што гэта была мне одна сітуацыя, таму што часам гэты вантус трэба было даволі доўга чакаць, таму што ён быў заняты ў нейкай іншай камеры. Вось, ну, неяк так і змагаліся. Ну і да прыкладу, я не ведаю, ці цікава гэта ці не. Увогуле, для тых, хто доўга ўжо знаходзіцца ў камеры, існуе такое правіла, яно выпрацоўваецца насамрэч з часам, таму што ўсе, хто там першы раз затрыманы, гэта даволі складана, незразумела, як гэта ўвогуле там жыць з незнаёмымі людзьмі, як карыстацца прыбіральні, які час ёй карыстацца, ну і потым ўжо з цягам часу з'яўляюцца такія дамоўленасці, тыпу там не хадзіць у прыбіральню, калі даюць ежу. І людзі ядуць, ну зразумела, што гэта не надта тактычна, прыгожа, неяк трэба паважаць адзін аднаго, адна адну. І, напрыклад, калі там ты ідзеш у прыбіральню, ёсць такое правіла ўключаць ваду адразу, і у СІЗА 6 гэта выглядала як такі тыпу не пераключальнік, там не некая, я не ведаю, як гэта пісаць, гэта такі рычаг, які паварочваецца ў правы ці ўлева, і звычайна ён выкарыстоўваецца вось у хаце як той рычаг, які можа перакрыць ці адкрыць ваду. І вось там такія ўсталяваныя. Ну і калі ты ідзеш у прыбіральню, трэба выключаць гэту ваду, таму што гэта па-першае змяншае колькасць пахаў, ну і па-другое, гэта такая хутчэй псіхалагічная штука, што гэта змяншае гук ад таго, што адбываецца ў прыбіральні. Такое вось правіла, яно выпрацоўваецца, і ім людзі карыстаюцца. Таму што, ну, зразумела, што гэта даволі, ну, непрыемна. Калі ты бачыш, там, ці чуеш, ці там нешта там адчуваеш, пахі нейкія, гэта, ну, ўсё такое даволі складанае. Вось.
Амерыканка, так называюць СІЗА КДБ ў Менску, таксама гістарычны будынак, які знаходзіцца ў самым цэнтры нашай сталіцы. І там 10 дзён правяла Таццяна Мастыка. Ёй пашанцавала, бо яна трапіла, як сама кажа, у віп-камеру. А віп-камера называлася камера з унітазам, бо ў іншых такога не было. Слухаем гісторыю Таццяны.
У нас была віп-камера, таму у нас быў унітаз. Звычайны такі, відаць, яшчэ савецкі унітаз. З пластыкавай сідушкай, які, натуральна, мы самі мылі, мы даглядалі. Сідушка была ўжо такая трохі расшатаная, як бачна было, што ёй шмат гадоў. Каналізацыя была там кепская, таму адразу дзяўчаты ў камеры папярэдзілі, што там нават валасы, нічога туды не кідаем, усё ў сметніцу. Mm-hmm. Бо кажуць, што былі прэцэдэнты, што забівалася каналізацыя, і ну тады гэта праблема. Mm-hmm. Калі ў камеры не працуе унітаз, і ўсё гэта яшчэ, не дай Божа, па камеры расцякаецца. Вось. Ну, самае такое непрыемнае, што унітаз не быў нічым адгароджаны. Ну, конечно, першы дзень мне трохі неёмка было і перад дзяўчатамі агляцца, скажам так. З другога боку, ну, патрэба важная, абмінуць яе, патрываць там суткі двое немагчыма, таму неяк так прыстасавалася. Там паглядзела, як гэта робяць іншыя, там кладуць, не ведаю, сабе на калені ручнік які-небудзь, ці неяк так вот. Вось. Ну і да, былі неёмкія сітуацыі, калі вечка адкрывалася, і хтось у гэты момант быў на унітазе. Вось. А з другога боку, ну скажу шчыра, што ахова не злоўжывала як бы такімі момантамі, калі яны бачылі, што хтось на унітазе, то яны гэта вечка хутка закрывалі. Uh-huh. Вось. Ну і яшчэ момант, што сама камера па сабе была вельмі маленькай плошчы, і таму там ад бліжэйшага ложка да гэтага унітаза неадгароджанага было, можа, ну, відаць, не было і метра. Гэта было нават менш метра. І калі клалі мой драўляны шчыт на падлогу, то таксама я атрымлівалася там галавой летні падложкам адным з ложкаў, а нагамі дзе-то ля самага унітаза. Яго можна было там нават закрануць нагой. Таму гэта таксама была і праблема ночы для астатніх дзяўчат, ну, як схадзіць на унітаз, не наступіўшы на мяне. Але з другога боку, ведаючы, якія праблемы на Крэсціна, як бы, то гэта ўжо неяк так і не дужа выглядаюць праблемамі. Ну, прынамсі, у той момант не дужа выглядала праблемай. Канешна, зараз з Вільні з адэкватных умоваў, з адэкватнага грамадства просто з боку глядзіш на гэта і думаеш, які жах насамрэч. Вось. Але, як я сказала, это у нас была віп-камера, таму што унітаз там быў, наколькі ведаю, там, па-моему, 18 ці нешта для таго камер, і з унітазамі мусіць толькі 4 камеры. Яны бліжэй да агульнай прыбіральні, і ну, труба тут як бы дацягваецца, каналізацыйная. Вось. А астатнія, гэта я таксама ведаю дзяўчат, хто сядзе ў іншых камерах, як бы вядро з накрукай, якое там двойчы выносіцца ў агульную прыбіральню. Прыбіральні не было, было вядро з накрукай. Ну, І як на цяперашнє так меркаванне, ну гэта жах, гэта цэнтр Мінска, як бы 21-е стагоддзе, да, там у навінах абмяркоўваецца штучны інтэлект, а хтосьці выносіць вядро ў прыбіральню і мусіць там спраўляць сваю патрэбу ў вядро.
А хто выносіў гэта вядро?
Самі зняволеныя, натуральна.
А куды?
На паверсі была адна агульная прыбіральня. Натуральна, што там па першым патрабаванні нікога туды не выводзілі. Вось, але двойчы на дзень, ну, праводзілі кагосьці з камеры, каб хтосьці выніс гэтае вядро. Прычым былі такія таксама не вельмі ёмкія сітуацыі, якія расказвала адна з сукамерніц, калі абавязак ахоўніка быў праглядаць з месцева гэтага вядра. Прычым назвалі банальную, што хтосьці туды выкідае ці то пакеты нейкія, ці то што, і таму забіваецца каналізацыя, і таму вось начальства выдала разнарадку правяраць, што ж зняволеныя выліваюць у прыбіральню. Вось, і відаць гэта той неёмкі момант і для аховы, і для зняволенага, таму што, ну да, ну гэта ж дзікунства глядзець, што там, што, прабачце, якое лайно ты выліваеш в унітаз. А, ну і трэба сказаць, што агульнай прыбіральні унітазаў няма. Там, як же называецца гэта канструкцыя?
Дзірка.
Ну, не зусім дзірка, кшталту там замуравана нейкая штосьці, што ты мусіш там ставіць ногі абапал, і нават штосьці для змыва прадугледжана. Ну, то бок, не такая дзірка, як бывае на вёсках. Але, ну, да, ну, па сутнасці, толькі там стоячы, седзячы, там, не ведаю, паўпрысядкі. Неяк так.
З вядром прыйшлося сутыкнуцца і Александру Бабко, якога затрымалі па крымінальнай справе. Сам Александр па прафесіі будаўнік. Як ён кажа, гэты позірк у яго прафесійны. Кожную камеру ён праглядаў на прадмет таго, як яна пабудавана. І вось якая ў нас з ім выйшла размова.
А ці табе, як будаўніку, трэба было ўсталёўваць унітазы?
Так, трэба было і 21-е стагоддзе на дварэ. І мы не павінны ў тым часе заставацца, а павінны бачыць, што які час зараз на дварэ знаходзіцца. І таксама чувствуць сябе хоць там і чувствуць сябе чалавекам.
Хоць там гэта ў зняволенні, так?
Так, ў зняволенні мы павінны адчуваць кожны, што мы чалавек, даже па якой ты стадзе туды не папаў, даже розныя людзі адчуваць заўсёды сябе трэба чалавекам.
А ці адчуваў ты ў зняволенні сябе чалавекам у гэтым плане?
Шмат калі былі розныя моманты, што яны пыталіся зрабіць, каб мы не адчувалі сябе людзьмі, але мы пераломалі гэтак і іх, і сябе, што мы людзі. Я пытаўся і рабіў гэта, што і астатнія, і я, што мы добрыя людзі. І па розным статцям, ну, гэта ўсё такі чалавек.
Ці адносіцца да гэтай тэмы адчуваць сябе чалавекам тэму умоваў прыбіральню?
Так, я лічу, што трэба ў любой сітуацыі і также ў камеры і павінна быць чысціня і на той же койцы, шконцы. Павінна везде і прыбіральні быць чысціня.
Ну, і з якімі прыбіральнямі табе ідзе прыйшлося сутыкнуцца?
Больш за ўсё, канешна, такая смешная гісторыя случылася, калі мяне прывезлі на суд у горад Нецвіш. І адразу я зайшоў, і хата была на 4 чалавекі, і я її всю праглядзеў, потым гляджу, відро стаіць, і я усміхнуўся. І, ну, яно было абгаджанае, і, ну, аж сморшыўся. Сырасць стаяла, холад у камеры, і я гляджу снімак і думаю, неўжо ў мяне снімак поўз па сне, я думаю, неўжо ў мяне крыша паехала. Я зноў паглядзеў, не думаю, ну, ўсё бліжэй падабраўся і, ну, бачу, што поўз снімак. Потым падлога была гніла, дашчатая была падлога. І калі я бліжэй падбіраўся, я бачыў гэта снімака, як ён увелічваўся. Я думаю, ну, хоць сім паразмаўляю, пакуль адзін знаходжуся. Ну, і я назіраў за гэтым снімаком. А калі падходзіў, хацеў у туалет першы раз пайсці ў прыбіральню, то падышоў Ну і так, вельмі-вельмі запах стаяў на ўсю хату. І, ну, я не падумаў, што ад гэтага ведра так, што так праелася запах гэты. Калі я ўжо не вытрымаў і ўжо панімаў, што пайду ў прыбіральню, калі падняў крышку, я думаў, у мяне вочы вылезуць. Рэзала, вельмі-вельмі рэзала ў вочы. Я накінуў на сябе байку і з майкай, каб гэтак не дыхаць. Смурод страшэнны, не перадаць гэта словамі, вельмі ваняла. І я адразу закрыў, нічога, ўсё перахацелася, і я адразу закрыў. І калі закрыў, ішоў у хаце, стаяў доўга гэты пах, смурод. Потым я пахадзіў, зноў захацеў, я адразу у некалькі словаў скруціў байку, вочы закрыў, каб ну, не рэзала вочы. І тады пайшоў у туалет. Скорей стараўся, каб падгатовіўся, каб быстрэй весь працэс мой прайшоў. І таксама закрываў і потым не знімаў сразу байку з майкай, бо думаў, хай трохі хоць выйдзе. Гэты пах.
Ну, калі ты пабачыў вядро ў камеры, ты адразу здагадаўся, для чаго яно, ці не адразу?
Так, я адразу здагадаўся, ну, бачу, прыбіральні другой ніякай нема, і я, ну, убачыў, што тое вядро, але думаў, это запах, што розныя людзі, ну, у гэтай хаце знаходзіліся, думаў, ну, всякіх людзей хватае, але што не думаў такім смрот, што будзе з гэтага вядра. І калі яго адчыняш, даже калі пустое выносілі, і сутачнікі, якія знаходзіліся там, прыходзілі, забіралі это ведро, то с ума можна час на... Так, одна гадзіна точно такім смрот стаяў, што я не ведаў, куды мне дзецца. Хоць ты было вывадзіць, ці куды што-небудзь рабіць. Ні калыхаць, ні это ведро, ні адчыняць его, вообще невозможно было. Просто даже вельмі стаяў ты запах на ўсю хату і так. Пластмаса так пропитана этим аммиаком і астатнім, што і тошніла, і ўсё гэта.
А хто выносіў ведро? Сутачнікі гэта хто?
Сутачнікі гэта в асноўным, хто дома там или напіліся ў горадзе, дзе знаходзіліся, ці дома буянілі і на іх вызвалі.
А, то бок самі зняволеныя выносілі ведро.
Ну, так, так. А, нас не шапалі, хто знаходзіўся ўжо пад вартай, то не шапалі, як мы выносілі тыя ведра.
Александр сутыкаўся з рознымі прыбіральнямі на сваім шляху. Як будаўнік, Александр любіць чысціню.
Ну, я говорю, чысціня і прыбіральня – это, ну, твар чалавека.
Таму ён намагаўся наводзіць чысціню на сваім шляху. А як гэта рабіць без нічога, без ніякіх інструментаў і ў зняволенні? А вось як.
Я пачаў шукаць трапку, каб трохі прыбраць у прыбіральні. Я не знайшоў, і мне прыйшлося з рукава манжэт атарваць. Я атарваў манжэт. Смешная гісторыя, я адарваць не мог. Прыйшлося трохі паскубці зубамі і аб жалеза пацёр. І, ну, надарваў так, адарваў поўнасю манжэт. І ўсё, начаў адразу вада. Ўсё время сачылася з крана. І аж калі там былі моманты, я засыпаў, хоць нас кожныя 15-20 хвілін паднімалі, але калі былі моманты, то эта вада аказалася як мне па мозгу. І этот звук я чую да сих пор. І это туньк, 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 як пульсацыя такая. Ну і прыбіральню таксама я прыбраў, адмыў, але ні хіміі, ні парашка ніякага, нічога не было.
Але аднойчы Александр не змог прыбраць вакол сябе. Гэта падчас этапавання зняволеных у так званым Сталыпінскім вагоне.
У Сталыпіне, калі я папрасіўся, гору завідзіць мяне прыбіральню, я ехаў у наручніках. Мне расцягнулі наручнікі, я зняў куртку сябе, абратна зашпілілі, рукі былі спераді знаходзіліся. Я пайшоў у прыбіральню. Быў вельмі-вельмі гразны. Там было вельмі гразна. І то есть, я такі зразумеў, а як можна давесці да парадку, калі у чалавека рукі зашпіленыя. Я зразумеў, што ну, это невозможно.
чаму мы паднялі ўвогуле гэтую тэму, тэму прыбіралін, лайна і умоваў. А таму, што ўсё гэта парушае правы чалавека. Пра гэта гаворым з юрыстам праваабарончага цэнтра «Вясна» Паўлам Сапелкам.
Павел, подскажите, калі ласка, як ацэньваць такія ўмовы ўтрымання, звязаныя з прыбіральнямі?
Это, безусловно, унижающее, бесчеловечное иногда обращение. Оно носит именно такие черты. И такие виды обращения запрещены наряду с пытками международным правом. Тогда, когда это происходит повсеместно, широко распространено и осуществляется по политическим мотивам, а мы видим, что часто такие условия создаются именно политзаключенным на административном аресте или в ходе уголовного задержания или содержания под стражей, то это содержит признаки преступлений против человечности.
Бок, важно собирать такие истории про магчыма сходить у прибиральню у тым ліку, каб доказать злочинство супраць человечности.
Как ни странно, но да. В целом, возможность пользоваться туалетом в условиях, которые не оскорбляют нравственность, чувство собственного достоинства, это право человека, это закреплено во многих международных нормативных актах, которые носят там разную силу. Иногда это какие-то минимальные правила. Иногда эти нормы содержатся в конкретных решениях международных договорных органов. Тем не менее, это все вместе взятое описывает то состояние, в котором человек отбывает наказание в виде лишения свободы, либо находится под стражей до суда. Все это имеет отношение к условиям содержания именно уязвимой части общества, это люди, которые лишены свободы. Создание соответствующих условий полностью целиком лежит на представителях государства, в этом случае на представителях администрации соответствующих учреждений несвободы.
А что целком дает документование таких историй для будущего?
Ну, как я уже сказал, это такой кирпичик, составляющий общей картины и, соответственно, составляющий общие оценки тех условий, в которых содержится человек по политическим мотивам.
Документование ваших историй – это важно. Все герои нашего подкаста прошли через его. Документование – это не публичный процесс, тому, когда вы захочете пройти его, вы сможете анонимизовать свою историю настолько, насколько пожелаете. Документование проводит и правооборонный центр «Вясна». Калі вы сутыкнуліся з затрыманнем, зняволеннем ці сталі сведкай гэтага, то смела звяртайцеся ў «Вясну». Кантакты я пакіну ў апісанні гэтага падкаста. А цяпер бонусная гісторыя пра тое, як наш герой Александр рамантаваў прыбіральню ў зняволенні.
Я пайшоў у прыбіральню. Таксама было дзірка ў бетонным полі. Там заўсёды цікла вода. Не уключалася, я кажу, хлопцы, дык давайте зробім, каб ну, не цікла. І ну, было слаба очищено, ну, і змыта. Я кажу, давайте зробім, каб не цікла вода, хоча б шум, ти не чуть ночу. Так, а де ж ти возьмеш, які ключи? Я кажу, навошта ключи, давайте руками зробім. На мене поглядели, здивилися, думали, може, які дурний зайшов у хату. Я кажу, ну, що можна зробити? А ми тоді зробили с коня, это коли сплетають як дівки волосы у косу, то там так само плететься з веровок, з ниток, з простиней, плететься, переплетається, конь називається. Зробили з коня таку, як петлю, і ми поджали гайку. Там була трещина. Ми коли поджали, ми зрозуміли, що ну, все равно вода тече. І я кажу, знімаємо обратно. Зняли трохи обратно, вода стала йти, хлопці трапками витирали. Я говорю, обматуємо пленкою, каб, як лентою, тільном обматують по різьбі. Я так само, потім ми закрутили вже, і вже перестала текти вода. Хлопці, нічого собі, скільки знаходимося, ти зайшов і вилічив нашу хату. Пожали руку, що, говорить, о, наконец-то шум води не будемо чути.
А потом Александр задумал вывести мышей из камеры и...
У той же вечер у нас прорвало трубу у прибиральни. Просынаемся и начали смеяться с того, что это мора. Ну, говорим, хоть на зоні у морі побудем. Всі сміялись, ну давай збирати ту воду, а вода все одно текла і текла, і текла. Давай, пацан, ну там такий як дзвоночок, ну ми його назвали клоп.
Давить клопа.
Так, надавив на клопа, на мусора говорить, визивається сантехніка, каб кран нам починив, бо в нас ще вода, ми на морі. Він говорить, ну нічого, квакайте. Ну і якби усміхнувся, да і пішов. Ну, раз години, мабуть, три, тільки привели сантехніка. Сантехнік сказав, що я можу зробити. Це так само, ну, як ми назвали козлобанда сантехнік. Це був такий же заключений, просто який працював там. І він покрутив цей кран і каже, хлопці, це временно, ну, треба труби міняти. Ми говоримо, да Катя, ми тобі труби візьмемо, в нас немає, хіба кофти можемо дати, куртки. Ну, посміялись, так посміялись, ну і все. Потім, раз, може, неділю, знову ту ж трубу прорвало. Знову просипаємося на морі, пацан підійшов, нажав на клопа, і мент спрашує, що таке, ми кажемо, що знову на море, ми вже квакаємо тут. Ну, а ми по правді ква-ква, почали сміятися самі. Ну, правда, через годину привели з козлобанди хлопця, ну, він поміняв крани, все зробив, перестало тече. Ми говоримо, так ти зробив, що не тече зовсім вода, навіть як йдеш і в прибиральню, він каже, ой, ну, наберіться в відро, да змивайте. Ну, так треба як-небудь було хоч як-то воду. Ми почали між собою розмовляти, як це зробити. І купили з ларка там на хлорці средства, почали відмивати, і у нас спеціальний коврик вже, ну, трапка, коврик, щоб воду якусь шишати. Ми зробили знову коня, сплели, розкрутили так гайку. Я зняв цей кран, який подавалася вода, покрутив, починив там, ну, чим які отвертка у нас і дрель, свірло ми робили з кипятильників, які перегорели. Приплюсували, ну, шмат було ідей різних, і часу на це хапало. Зробили отвертку, я розкрутив все, що можна було, зробив цей кран, поставили, і у нас з'явилася уже у прибиральні вода, не треба було, ну, якби набирали все одно у відро, але можна було включати воду, щоб текла вода, коли йдеш у прибиральню.
Потім Олександра перевели у іншу камеру, де він так само навів чистіню і зустрів чоловіка з інвалідністю.
Вимили, і коли приходили на перевірки мусора, то казали, такої чистіні і такого запаху, ну, ніде, ні в одній хаті немає. Я попросив так само, щоб дали шторку, щоб чоловік спокійно мог знаходитися там, щоб, ну, хоч як відчувати себе чоловіком, хоч в таких умовах.
Там шторки не було?
Ні. Я попросив шторку, і вони говорять, ви надоїли в цю хату просити шторки. Я, ну, на хлопця кажу, хіба виходить, що хто в цю хату заходить і знімає з собою, забирали. Я навіть усміхався, що не розумів, чому іменно в цій хаті вони так називають. Так само я попросив, у мусора був інвалід з ногою, я попросив, говорю, дайте якесь кресло, чи стул, чи що, ну, как, у нас інвалід з протезом, правда, принесли, прийшлося повоювати трохи, і тоді принесли таку, ну, ми називали її будка, дерев'яне таке кресло, ну, стул, кресло з діркою.
І він змог ходити у прибиральню?
Так, і він змог, бо приходилося одразу, ну, відворочувалися, або подавали руку. Ну, копьем тримався. Ну, так ходив у туалет. Ну, приходилось так. Як-то один одного поважати, бути людьми, хоч в таких умовах знаходились. І коли вже добився, принесли цю будку дровляну, вона шаталася. І він боявся навіть, ну, там сидиш, і, ну, не розвалилась. І знову треба було думати, як зробити. Ми з кипятильника так само розломували на маленькі частки трубку, і обтерли пол, такі цвіки робили. Ну, по-другому не було. У бутилку пластмасову набирали води, одягали кружку, і це у нас був молоток. і, ну, зробили йому добрую, как бы, і нитками обв'язали місце проволоки, обв'язали нитками, зв'язали всі гвозди наші вироблені і зробили вельми добру будку. Ну, говорить, Саня, скільки буду жити, тільки буду пам'ятати, що в таких умовах немає інструменту, а, ну, нечто зробити можна. І таку будку збили ми тоді і самі сміялися, що, ну, самі гвозді не було чого зробити, ну, робили.
А що на кон шторки, ці дали вам?
Так, так, принесли шторку, теж прийшлось повоювати, мусі просутки принесли, коли я просив. Ну і все, і потім свобода.
Колькі зараз людей у неволі і колькі буде ще? Гэтую систему треба міняти, і прибиральні у ёй так само, бо такі умови безчеловечні. Сподіваюся, для вас випуск подкаста був важним, а коли так, то поділіться їм з іншими. Але будьте пільними, коли ви у Білорусі, бо наш подкаст признаний екстремістським формуванням. На гэтым я з вами розвітуюся. Пакуль! З вами была Кацярына, а калі вы даслухалі выпуск гэтага падкаста, то вы самыя лепшыя слухачы.